Բարեօր Ազատության զրուցակիցն է ապրելու երկիր կուսակցության առաջնորդման Ադրանդիլյանը, շնորհակալ եմ Տիկին Ադրանդիլյան, դուք կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն եք մոտ 3 ամսից կայանալիք Երևանի ավականում ընտրություններում, բայց ասում եք, որ դա իշխանության անվստահություն հայտնելու հանրաքվե է, այդ ինչպես։
Որովհետև այս ընտրությունները նաև քաղաքական նշանակություն ունեն և մեզ համար ակնհայտ է և բոլոր հարցումներն են դա ցույց տալիս և մեր շփումը քաղաքացիների հետ, որ մեր ժողովուրդը, իսկ հատկապես Երևանում ապրող մեր քաղաքացիները չեն կիսում այն քաղաքականությունը, որ այսօր վարում է քաղաքացիական պայմանագիրը։ Եվ այս առումով ես նաև պիտի հիշեցնեմ, որ նույն 18 թվականին, երբ որ պետքի տեղի ունենային արտահերտ ընտրություններ, մինչ այդ տեղի ունեցան Երևանի ընտրությունները 18 թվականին, և այստեղ նույն քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարում էր, որ սա իրենց վստահության հանրաքվեն է, որը իրենց ուշ տվեց գնալու հաջորդ ընտրությունների։ Եվ կարևոր եմ համարում, որ հենց Երևանցին այդ նույն 18 թվականի համատեքստում և պատասխանատվությամբ վերաբերվի այս ընտրություններին։ Եվ այն, որ ամբողջ ժողովուրդը դեմ է իրենց վարած արտաքին և ընդհանրապես քաղաքական ուղղություններին, որը ցույց են տալիս բոլոր հարցումները, նրանք պիտի նաև դա ցույց տան ընտրությունների միջոցով։ Ինչու՞, որովհետև նախ նշեցի, որ սա նաև քաղաքական ընտրություն է, բայց իրենք կարողանում են և անում են դա, յուրաքանչյուր ընտրություն և ստացած մանդատ վերածել իրենց ամենակարողության, ամենաթողության մանդատի, որովհետև 21 թվականի ընտրություններին, երբ որ իրենք հաջողեցին, սկսեցին անել քայլեր, որոնց մանդատը չեն ստացել այդ նույն ընտրությունների ժամանակ, արտաքին քաղաքականության մասին է խոսքը, և արդարացնել, բացատրել, որ դե լավ չէինք հասկացել անջատում հանուն փրկության համատեքստը ինչ է, հիմա այլ բան ենք անում, և անել ճիշտ հակառակը, բայց բոլորին ցույց տալով, թե իրենք ունեն մանդատ 21 թվականի։ Ահա սա քաղաքացիական պայմանագրի մասին է։ Հետևաբար երևանցիները, որպես նաև մայրաքաղաքի բնակիչներ, պատասխանատվություն ունեն նաև ամբողջ հայության առջև, ցույց տալու, որ հաշտ չեն այն ամենի հետ, ինչ այսօր կատարվում է արտաքին քաղաքական և ընդհանրապես քաղաքականության մեջ քաղաքացիական պայմանագրի միջոցով, և այս ընտրությունները լավագույն տարբերակն են դանելու, այլապես եթե այլ բան անի երևանցին, նրանք սա մեկնաբանելու են այն կերպ, որ ամեն ինչ բոլորի համար հասկանալի է, հեշտ է, չնայած որ ընտրություններն այդ մասին չեն, բայց ճանաչելով իրենց ես վստահ եմ, ինչպես
եմ ասում, քաղաքային իշխանություն եմ ավականին, և խոստումներ պիտի հնչեն, ես չգիտեմ, տրանսպորտի, կանաչապատման, վերելակների մասին, և ամենևին ոչ Արցախի, Հայաստանի
սահմանների, և հենց դրա համար է, որ ես էլ ավելի մեծ ոգևորությամբ և համարձակությամբ եմ մասնակցում այս ընտրությունների, որովհետև այն նախագծերը, որոնք երևանցիներին առաջարկելու ենք, նմանը չունեն, նախ, երկրորդ, իրատեսական են և օր առաջ լուծելի, և երրորդ, դա այն առաջարկն է, որից նրանք չեն հրաժարվելու քաղաքային համատեքստում։ Հետևաբար ես դրա համար եմ նաև համարձակորեն հայտարարում, որ այս ընտրություններում երևանցիները ունեն բոլոր հնարավորությունները, քաղաքային, քաղաքական, պետական, բոլոր հնարավորությունները իշխանափոխություն անել Երևանում, լուծումներ տալ տարիներով եկող տասնամյակով չլուծված խնդիրների, և 21-րդ դարին հարիր մայրաքաղաքի տեսլական ունենալ, լիարժեք իրատեսական, որը պարզ է, որ մենք արդեն ոչ միայն ունենք նախագծեր, այլև ընթացքում ներկայացնելու ենք երևանցիներին։
Եթե այս հայտը դուք եք ներկայացնում, անվստահություն հայտնել իշխանությանը, նշանակում է, որ ֆավորիտը, այլ ընտրանքը դուք պիտի լինեք, Տիկին Ադրանդիլյան, դուք հավակնում եք դրա։
Ոչ միայն հավակնում եմ, և այս խոսքերը անհիմն չեն, որովհետև մեր բոլոր հարցումներն են ցույց տալիս, որ այո, շատ թեժ մրցակցություն է լինելու հենց այդ երկու ուժի միջև, բայց ես նաև հավատում եմ, որ երևանցիների աչքի առջև կատարող բոլոր ապօրինությունները գնահատական են ստանալու, և նրանք կարողանալու են ընտրությունների միջոցով ցույց տալ, որ այս իշխանազավթումը, որ Երևանում տեղի է ունեցել, Երևանի իշխանությունների ԿՊ-ի միջոցով, հաշտ չեն դրա հետ և գնահատական են ստանալու։ Այս առումով մենք նաև ասում ենք երևանցիներին, որ մենք կարմիր գծեր ունենք, որ նախկին վարքերին վերադարձ չի լինելու, և ներկան պիտի փոխվի։ Դա ապացուցել ենք մեր աշխատանքով տարբեր մարզերում, որտեղ հաղթել ենք տարբեր համայնքներում, Ալավերդիում, Նոյեմբերյանում, և Տաթևում ու տեսնում են, թե մենք ինչպես ենք աշխատում։ Մյուս կողմից մենք նաև ցույց ենք տալիս, որ այո, նախկին վարքերին, հավանավորչություններին վերադարձ չի լինելու։ Հետևաբար այն ընտրության հնարավորությունը, որ մենք առաջարկում ենք երևանցիներին, հպարտորեն պիտի ասեմ, որ դա հենց այն է, ինչը մենք խորապես համոզված ենք, անհրաժեշտ է մեր հանրապետություն առաջացեք տեմպերով զարգացնելու, ինչպես նաև մեր մայրաքաղաքը լավագույններից դարձնելու։
Դուք բարբերաբար հարցումներ եք վկայակոչում, մեկն էլ ես բերեմ միջազգային համապետական ինստիտուտը, որտեղ Տիկին Թանդիլյան ձեր անունը ընդհանրապես լիդերների շարքում չեն նշել, այնտեղ կա Նիկոլ Փաշինյանը, Արադ Միրզոյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Ալեն Սիմոնյանը եւ այլն, իսկ հա կուսակցությունների դեպքում էլի ապրելու երկիրը բավական ցածր տոկոսունի 1% շեմին է քիչվես մի շարք։
Այո, երկիրը ստացել է 21 թվականին, 2 տարի առաջ ընդամենը։
Բայց ուզում եք հաղթել այս
տարի։ Այո, եւ հաղթել ենք այդ նույն ձևով 2 տարի ընդամենը ստեղծված կուսակցություն համայնքներում, մարզերում, տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում։ Սա շատ լուրջ ցուցանիշ է։ Մենք 18 համայնքում ներկայություն ունենք եւ որից 3-ում կառավարում ենք։ Այդ առումով սա նորաստեղծ կուսակցության համար շատ լուրջ գրանցած հաջողություն է։ Եվ ահա ընտրությունների մասնակցությամբ եւ քաղաքական պրոցեսների մեջ ներգրավվածությունն է ճանաչելություն վերում կուսակցությանը։ Ինչ վերաբերվում է ինձ, մենք ակնհայտ տեսնում ենք մեր հարցումների միջոցով, ինչ են այդ հարցումները մեզ պետք, որտեղ մենք դրանցով որոշումներ ենք կայացնում։ Եվ նաեւ ես ձեզ ասացի, որ մենք այնպիսի տեխնացիով պիտի հանդես գանք, որ հաղթենք, եւ մեր հարցումները հենց այդ մասին են, ու մարդիկ արդեն իրենց նաև մտքում դասակարգում են որպես քաղաքապետի թեկնածու, ահա այդ ժամանակ իրենց ընտրությունը ավելի հասկանալի։ Հետևաբար ես ճիշտ ասած շատ մեծ հակում չունեմ սոցիոլոգական հարցումներով կողմնորոշվելու, մեզ ավելի շատ օգնում է մարդկանց այդ ուղիղ շփումը, եւ այստեղից է որ մենք որոշումներ ենք կայացնում եւ բերում դաշտ ու առաջարկում երևանցիներին։
Իսկ եղել են փորձեր ընդդիմադիր Բևեռը համախմբելու, այլ ուժերի հետ համագործակցելու միասնական ճակատում։
Մենք ասուրիսում հայտարարել ենք, որ յուրաքանչյուր ուժ պատրաստվում է մասնակցել ընտրությունների, պիտի հայտարարի իր համագործակցության շրջանակի մասին։ Եվ մենք դա արել ենք եւ հայտարել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ համագործակցության եզր չունենք։ Մնացած ուժերը, որոնք որ կհաղթահարեն շեմը, քննարկման առարկա է անգամ այն պարագայում, եթե մեր հաղթանակը երկրորդ կարծիքի տեղ չթողնի։
Դուք նկատում եք հետ ընտրական փուլում կոալիցիաների ձևավորումը։
Այո, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ մենք իրավունք ունենք երևանցիներին զրկել ընտրության հնարավորություն, ով է ասել, որ հենց ինձ պիտի ընտրեն որպես միասնական թեկնածու կամ մեկ այլ մարդու։ Եվ ես կարծում եմ, որ արդար է ազնիվ երևանցու նկատմամբ թույլ տալ իրեն ընտրել թե առաջին, երկրորդ ուժ ովքեր են, որից հետո ձևավորել այդ հնարավորությունը իշխանափոխության։
Ես շատ ոչ նախընտրական, բայց այդ ընտրական դաշինքներին
ես կարմիր գծեր եմ շեշտել, որոնց ունենալու պարագայում տարբեր ուժերի հետ համագործակցությունը քննարկելի է, նորից եմ ասում, անգամ եթե 50+ պարագան քննարկեմ, որտեղ ես խորապես ասված են, որ տարբեր ուժերում նաև կան մարդիկ, ովքեր անելիք ունեն, առաջարկ ունեն, միտք ունեն, եւ մենք ամենևին յուրայիների չենք բաժանելու դաշտը։ Լինելու են մարդիկ, ովքեր արհեստավարժեն, իրենց գործի գիտակ, եւ պիտի աշխատենք միասին։
Ինչու այդ կարմիր գծերի մեջ չկան նախկինները, ընդհանրապես ընտրապայքար կարող է մտնել Հայաստան դաշինքը, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանի թիմը, իդեմս Գուցե Վանեցյանի, Տարուն Մարկարյանի, եւ դուք չեք ասում, որ նրանց հետ կոալիցիա չենք կազմի, սա սկզբունք է։
Մեզ համար կարմիր գծ է Արցախը, մեզ համար կարմիր գծ է այն, որ նախկին բարքերին վերադարձ չի լինելու եւ ներքան պիտի փոխվի, եւ հետեւաբար սրա մեջ տեղավորվում են այն հնարավորությունները, որոնք կարող է եւ ստեղծվեն։ Այստեղ մենք պիտի կարեւոր բան արձանագրենք։ Իմ առաջնորդությամբ, մեր առաջնորդությամբ փոփոխությունները հնարավոր են, եւ առաջնորդն է թելադրում տոնը, թե ինչպիսին է կառավարումը։ Հետևաբար ես անհանգստություն չունեմ, որ մեր առաջնորդությամբ ինչ-որ բան այնպես չի գնա, եւ մենք այնպիսի մեխանիզմներ ենք դնելու, որ որևէ մեկը մեզանից հետո նույնիսկ ով գալու է, չի կարողանալու ոչ կոռուպցիոն, ոչ հովանավորչական մեթոդներով խնդիրներ լուծել երկրում, որովհետեւ դա մասնագիտական է, դա տրիվիալ է, դա հնարավոր է անել, ընդամենը պետք է ունենալ ցանկություն։
Այդ դրամաբանությամբ ինչու ոչ նաեւ քաղաքացիական պայմանագրի հետ ձեր առաջնորդությամբ կոալիցիա է կազմվում,
որովհետեւ նրանց վարած քաղաքականությունը այսօր եւ երեք և նրանց հրճակած արտահայտությունները ճիշտ հակադրության մեջ են մեր գաղափարախոսության և մեր քաղաքականության հետ ներառյալ ու մասնավորապես Արցախի ուղղությամբ տարվող գործունեությունը։
Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի վարած քաղաքականությունը հակադրության մեջ չեն
դիտվում։ Որ մասնա, այսինքն դա քննարկման առարկա է այն առումով, որ մենք այն ժամանակ չենք կորցրել տարածքներ, մենք այն ժամանակ չենք ճանաչել Արցախ-Ադրբեջանի կազմում և անգամ դրա մասին չենք խոսել և մեր ժողովրդին չենք հրամցրել այդ հնարավորությունը։ Այսօր մենք լրիվ այլ բանով ենք զբաղված։ Այս պարտվողական, միակողմանի, զիջողական քաղաքականությունը անընդունելի է։ Սա փող զիջում չէ, մենք հասկանում ենք սա ինչ է։ Մենք խորապես տարակարծիք ենք այսօրվա իշխանությունների վարած քաղաքականության տարբեր ոլորտներում։ Ես չեմ խոսում ներքին տնտեսական եւ ներքին ընդհանրապես իրավիճակի մասին, դա առանձին քննարկման առարկա է, բայց այն, որ համահունչ չենք, դա ակնհայտ է։
Այդ դեպքում ինչու փողոցային պայքարին խորհրդանական ընդդիմության չաջակցեցիք, չմիացաք։
Որովհետեւ ոչ միայն որ դա հաջողությամբ չէր պսակվի, այլ մենք հասկանում ենք, որ մեր ժողովուրդը նախքին առաջնորդության վերադարձի կարիք չունի եւ մերժում է դա։ Այդ գնահատականները տրված են, իսկ մենք պատրաստ ենք ու շարունակելու ենք ճանապարհը մեր ժողովրդի վստահության քվեով եւ նրանց կարծիքով ու աջակցությամբ։ Այդ ճանապարհ մենք չենք տեսնում եւ համեցեք արդյունավետ պայքարի ձևաչափ մենք արձանագրել ենք, հաղթանակներ մենք դա ունենք, տեսնում ենք եւ մենք պատրաստվում ենք լեգիտիմ, օրինական եւ լիարժեք վստահության քվեով առաջնորդել մեր պետության զարգացումը։
Տիկին Թանդելյան, արդյոք ապրելու երկկուսակցությունը Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապ ունի, մասնավորապես նրա ֆինանսական ռեսուրսները արդյոք կուսակցությունը
գործ։ Ռուբեն Վարդանյանը տարիներ, տասնամյակներ շարունակ իր ֆինանսական կարողություններով ներդրումներ է արել Հայաստանում, Սփյուռքում, Արցախում եւ այս ամենը արտացոլվել է որպես մեր ինքնության արժանապատվության պաշտպան եւ առաջխաղացում։ Եվ այս առումով Ռուբեն Վարդանյանի գործունեությունը լիարժեքորեն դրական վերաբերմունքի արժանանում է ժողովրդի կողմից։ Ինչ վերաբերում է մեր համագործակցության, այո, սա քաղաքական համագործակցություն է եւ համագործակցությունը տարբեր համայնքներում նախագծեր իրականացնելու։ Երբ որ ես խոսում նոյեմբերյանի եւ Վերդի մասին եւ այն աշխատանքները, որ այնտեղ իրականացնում ենք, դա նաեւ իր աջակցությամբ է, որովհետեւ այդպիսի նախագծերը, որոնք պիտի ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, մեր համայնքների զարգացմանը, մեր հայ ժողովրդի տաղանդի առաջխաղացմանը, լիարժեքորեն նրա աջակցությունն են վայելում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է վստահության կոմպոնենտը։ Մեր համագործակցությունը խորապես վստահության եւ գաղափարական համընկնումի վրա է, ու դրա համար եմ ես համոզված, որ մեր համագործակցությունը Երևանում նաեւ այնպիսի արդյունքներ է տալու, որ երևանցիները ուղղակի այդպիսի բան չեն տեսել ու սպասում։
Իմ մասնով էլ շատ այն մասին էր, որ նա է կանգնած կուսակցության թիկունքում, նրա ստեղծած կուսակցությունն է։
Կուսակցություն ստեղծել են ես եւ Մեսրոպ Արաքելյանը որպես համահիմնադիրներ։ Մենք համագործակցել ենք բոլոր եւ հիմնական ծրագրերում Ռուբեն Վարդանյանի հետ, որոշներում նաեւ այլ թիմակիցների, այլ գործընկերների եւ հետեւաբար այո, մենք գաղափարակից գործընկերներ ենք եւ դա շարունակվելու է։
Եվ որպես շարունակություն դուք նաեւ ամբողջական իշխանությանը հայտեք ներկայացնում, parzay եթե Երևանումը հաջողում է, դա դրկին ձեր դեմքով է Տիկին Թանդելյան, թե արդեն Ռուբեն Վարդանյանն է, ինչպես ասում են, մտնում խաղի մեջ։
Այս պահին վաղ է խոսել այդ մասին կարծումը։ Ես ուրախ կլինեմ, եթե Ռուբեն Վարդանյանը հայկական եւ հայաստանի քաղաքական դաշտ մուտք գործի, որովհետեւ ես համարում եմ նրա նման նվիրյալները, հայ ժողովրդի նվիրյալները տեղ ունեն եւ պետք են, որովհետեւ նվիրումն ու պրոֆեսիոնալիզմն է, որ պիտի բան փոխի մեր երկրում առաջանցիկ տեմպերով, սա շատ կարեւոր եմ համարում եւ ես իրեն դիտարկում եմ այդպեսին։ Բայց այս մասին մենք քննարկումներ չունենք, զբաղված ենք Երևանի ընտրություններում հաղթելու վճռականությամբ եւ այդ ուղությամբ բոլոր ջանքերը պիտի գործադրենք։
Հակադարձելով այդ թվում եւ ձեր քննադատությանը, Տիգրան Ավինյանն ասել է, որ դուք ինչ էիք ուզում, եթե ձերքերս ծալած նստեի որևէ բան չանեի, որ դրա անունը չդնեիք վարչական ռեսուրսի գործադրում։
Դուք որևէ այլ փոխքաղաքապետի անուն գիտեք, քանի հոգի են փոխքաղաքապետ։ 5 հոգի։ Կա երկու տարբերակ, կամ նրանցից որևէ մեկ այլևս չի աշխատում եւ միայն ինքն է աշխատում, կամ այդ մարդիկ աշխատում են, բայց չեն լուսաբանում։ Եթե չեն աշխատում, ինչի են իրանք այնտեղ, իրենց պետք է հեռացնել ու առաջ։ Եթե աշխատում են, ապա ինչի չեն լուսաբանում։ Սա պարզ հասարակ հարցեր են, որ մարդիկ իրենց տալիս են եւ գիտեն դրա պատասխանը։ Հետեւաբար ես հաջողություն եմ մաղթում, նույնիսկ դա չի օգնել։
Իշխանական ճամբարից ասել էին, որ դուք էլ ամբողջ քաղաքը պատել եք ձեր մեծադիր պաստառներով։
Ու մրցակցային առավելություն էինք ստացել իմ նկարով միայն։ Բա որ կարոզ արշավ անենք եւ աշխատանքը մեր մարդիկ տեսնեն ինչ է լինելու։ Բնականաբար դա անհեթեթություն է, որովհետեւ դա ամսագրին տված հարցազրույցի եւ ամսագրի շապիկ է, որ ամսագիրը գովազդել է իր տնտեսական օգուտների վաճառքը
խրախուսելու համար։ Բայց դա կոմերցիոն կարծես նախագիծ է, չէ՞։
Այո, դա այ կոմերցիոն նախագիծ է, ամսագիր է։ Ես ուրախ եմ, որ այդքան մեծ ցնցություն է առաջացրել իրանց մոտ, դա նշանակում է, ինչ որ պատկերացնում ենք, դա իրական է եւ այն վախերը, որ իրենք ունեն, դա լիարժեք արտահայտվում է հենց մեր ֆավորիտ եւ մրցակցային լինելու մասի եւ ժողովրդի աջակցության մասի։
Եվ այս մասով վերջինը, համենդպս նախորդ ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանն ինքը մտավ ընտրապայքար Երևանի ավականու դեպքում, դուք պատրաստ եք, ինչպես ասում են, ծանր հրետանու հետ վարել ընտրական պայքարը։
որը անհանգստություն չունեմ, ես հասկանում եմ, որ այս պայքարը շատ թեժ է լինելու, և մենք պատրաստ ենք յուրաքանչյուր տեսակի գործիքների, զինտեխնիկայի կիրառման հակառակորդի կողմ։
Դուք համոզմիտ եք, որ Ստեփանակերտն ինքը պիտի քննարկի իր ճակատագիրը Բաքվի հետ ուղիղ երկխոսությամբ, որովհետև այս իշխանությունը դրա ԱԿՎ-ն մանդատը չի ստացել։
Միջազգային կառույցների ներգրավմամբ երկխոսության կարիք իհարկե կա, բայց այդ մանդատը նաև նախկինում չուներ իշխանությունը, բայց այլ բան էր խոսում։ Հետևաբար, երբ որ մենք խոսույթի դաշտում ենք փորձում իրենց քննադատել, ուղղակի որևէ քննադատության չեն դիմանում, և սա ուղղակի սեփական ուսերից պատասխանատվություն գցելու փորձ է ընդհանրապես։ Բայց այն, որ երկխոսություն պիտի տեղի ունենա ու անպայման միջազգային կառույցների ներքո, դա իսկապես այդպես է, որովհետև այլապես ոնց որ գայլու գառը երկխոսեն, և դա հասկանում ենք, որ ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր տրամաբանությունը պիտի գործի, և հասկանում ենք Ադրբեջանի լկտի պահվածք այսօր ուր է տանում։ Հետևաբար առանց միջազգային կառույցի ուղղակի չի կարելի որևէ կերպ համաձայնել այդպիսի երկխոսություն։
Ահա նույնը նաև ասում է իշխանությունը, ավելին պայման են դնում, որ խաղաղության պայմանագիրը չենք ստորագրի, եթե այդ երաշխիքը ստեղծված չլինի։
Ես կարծում եմ, որ այն տեքստերը, որ իրենք հնչեցնում են, և նույն 86,629,820 ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, նաև իրենք դա չեն թաքցնում, և ահա այստեղ Ադրբեջանը ասելիք ունի, եթե իմ կազմում է, դու ով ես, ինձ ասես, ես ինչ եմ անելու, և այդպես էլ վարվում է Ալիևը։ Հետևաբար խոսքում ասել մի բան, իրականում անել գործողություններ, որոնց հետևանքով ահա այդպիսի վարքագից իրեն կարող է թույլ տալ Ադրբեջանը և Ալիևը, դա տարբեր բաներ են, և այդ առումով որևէ արդարացում չունի նման տեքստերը, որ այսօրվա իշխանությունները հնչեցնում։
Ամբողջ աշխարհն է ասում, որ Ադրբեջանի մասը Տիկին Թանդիլյան, և տարածքային վեճ չէ, բայց այո, կան այնտեղ հայերի ապրելու իրավունքներ, անվտանգության հարցեր։
Ամբողջ աշխարհն է ասում, որ Ադրբեջանը գտնվում է Հայաստանի տարածքում այսօր, և նրա զորքերը մեր տարածքում են, ինչ է տեղի ունենում, նրանք շարունակում են մնալ այստեղ։ Հետևաբար մենք պիտի հասկանանք, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ինչին ենք պատրաստ, մենք ինչին ենք պատրաստվում, որպեսզի կարողանանք մեր շահերը լիարժեք պաշտպանել։ Ակնհայտ է, որ այսօր այդ տիպի հրետարաբանությունը ձեռնտու է միայն Ալիևին ու Ադրբեջանին։ Եթե համաշխարհային միջազգային կառույցները և հանրությունը այն կարծիքին է, որ դա նրա կազմն է, ասում, նրանք էլ այն կարծիքին են, որ սա մեր տարածքն է, դա այդպես է, ճիսում եմ այդ մասով իրենց կարծիքը, բայց ինչու են մեր տարածքում գտնվում։ Հետևաբար մենք պիտի վերջապես կողմնորոշվենք մեր անելիքը, թելադրենք մեր օրակարգը, և օգտագործենք այս ժամանակը դառնալու գործոն, ով կարող է թելադրել իր օրակարգը, ինչը տեղի չի ունենա։
Որն է մեր օրակարգը այս դեպքում, Տիկին Թանդիլյան, ընդհանրապես պիտի ինքնորոշման իրավունք ասեք, որը տեսեք չի աշխատում։
Դա աշխատելու է, եթե այնտեղ ապրեն հայեր, եթե մենք պաշտպանենք հայերի այնտեղ ապրելու իրավունքը, 120 000 հայի գործոնը այնտեղ շատ կարևոր է, և նրանց այնտեղ երկարաժամկետ ապրելու գրավականը խաղապահների և այլ ուժերի ներկայությունը, և մենք պիտի դա ուզենանք։ Իսկ երբ որ մենք ասում ենք, սա իմ տարածքն է, այնտեղ մնացածի հետ գործ չունեմ, Ադրբեջանն ասում է, սա էլ եթե իմ ժողովուրդն իմ տարածքն է, ի՞նչ խաղապահ, ի՞նչ գործ ունեն այստեղ։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ խաղապահի բացակայության պարագայում ի՞նչ տեղի կունենա այնտեղ։ Հետևաբար մեր անելիքը այսօր հենց դա պիտի լինի՝ դրան զուգահեռ ուժեղանալը և դրան զուգահեռ գտնել ճիշտ դաշնակիցներ, իրական շահերի վրա դաշնակիցներ, ինչպիսին Իրանն է, և մենք հասկանում ենք, ինչքան է համընկնում այս պարագայում մեր շահերը իրենց հետ, և վախեր չունենանք մեր գործընկերներին բացատրելու մեր շահերը։ Եվ եթե մեր գործընկերներն են և մեզ էստես աջակցում են մեր ժողովրդավարությանը և մեր զարգացմանը, նրանք պիտի դա հասկանան։
Ձեզ նաև չեն համոզում Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների գործադրած ջանքերը, նրանք էլ են չէ խոսում արցախահայերի իրավունքների և անվտանգության մասին։
Ոչ թե չեն համոզում, ես ուրախ եմ, որ խոսում են, բայց ես տեսնում եմ գործուն քայլերի բացակայություն։ Ես հասկանում եմ, որ դա նաև այն կենտրոններն են, ովքեր ունեն ազդեցություն Ադրբեջանի վրա, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սանկցիաների տեսքով, տնտեսական և անձնական Ալիևի գույքը և ամբողջ թալանը գտնվում է արևմտյան երկրներում, և այստեղ նրանց որևէ գործողություն այդ առումով կարող է զսպել Ալիևին։ Ցավոք սրտի մենք դեռ դատապարտումներ ենք միայն լսում, որը նույնպես պիտի գնահատենք, որքանով են օգնում մեզ խնդիրներ լուծելու։
Դուք չհիշատակեցիք մյուս դաշնակցին Ռուսաստանին, որը ևս ծրկերը ծալած է նստել Տիկին Թանդիլյանին։
Ես լիարժեք ընդունում եմ այն հանգամանքը, որ իրենք շատ անելիք ունեն, որը չեն արել, և ես ցավով եմ դա արձանագրում, որովհետև այնուամենայնիվ այսօր ռուս խաղապահներն են հատկապես այնտեղ գտնվում։ Ինձ համար տեսանելի ակնհայտ իրենց շահերը այնտեղ գտնվելու։ Այս հանգամանքը բխում է նաև մեր շահերից, որպեսզի այնտեղ հայ ապրի։ Եվ սրա մասով է, որ մենք պիտի մտածենք։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը կարող է չի անում, թե չի կարող չի անում, անում, դա քննարկման այլ առարկա է, որովհետև մենք նաև հասկանում ենք, որ Ուկրաինայում պատերազմի մեջ է եւ իր վիրավիճակն էլ մի լավ վիճակում չէ։ Եվ այս առումով նաև Ադրբեջան ունի Թուրքիան, Թուրքիան էլ լիարժեքորեն համագործակցում է Արևմուտքի հետ եւ Ռուսաստանի հետ ունի խնդիրներ։ Այսինքն այս առումով մենք պիտի լիարժեք պատկերը տեսնենք եւ մեզ գտնենք այդտեղ որպես գործում։ Սրա մասին է խոսքը եւ որևէ մեկը մեզ ոչ սիրում է, ոչ չի սիրում, կան շահեր եւ այդ շահերը իրատեսական են։ Մենք պիտի դրանք ճիշտ գնահատենք եւ դրանց վրա աշխատենք կառուցել իրական հարաբերություններ։
Դուք լսել եք քանի անգամ Նիկոլ Փաշինյանն ասել, ուզում ենք խաղաղապահները մնա կարգավորման ռուսական տարբերակին են կողմ Մոսկվայից լռություն է կամ հայկական կողմին են մեղադրում, չգիտեմ, Պրահայում հայտարարություն անելու համար, Ադրբեջանն ընդհանրապես ասում է, ռուսները չեն քննարկելու Ղարաբաղի հարցը։
Այո, ու այդտեղից պիտի նաև եզրակայություն անել, որ Ադրբեջանի հենց այդ հայտարարությունը շարունակում է, որ մենք պիտի ուզենանք այնտեղ մնան ռուս խաղաղապահները, որտեղ Ադրբեջանն էլ հասկանում է, որ նրանց դուրս գալը ինչ է նշանակում։ Եվ այո, հայկական կողմը պիտի շարունակի պաշտպանել այնտեղ խաղաղապահների գործունեություն եւ գոյություն։ Դա կարող է ինքը անել, դա իր մանդատն է։ Միևնույն ժամանակ այնպիսի հարցականների տակ չդնել այդ հարաբերությունները, որոնք կարող են անդառնալի լինել։ Սա նույնպես պիտի լավ հաշվարկված մարտավարություն լինի։ Դու ինչքան եւ ինչպես կարող ես գործել, որ այնտեղ ռուս խաղապահի գոյությունը հարցականի տակ չդնես։ Սա այն է, ինչ պիտի անի հայկական կողմը։
Հայկական կողմի անգործություններ, փարուխը, անցակետի տեղադրումը, որոնք ռուս խաղապահների աչքի առաջ են տեղի ունեցել։
Այո, եւ դա անընդունելի է։ Բայց նաև նորից են կրկնում, մենք պիտի անընդհատ մեր շահերը դիտարկենք։ Եթե ռուսները ասեն, որ լավ, չեն կարողանում դուրս են գալիս, դա ու մեծ առնդու։ Դրա համար մենք պիտի լուրջ մտածենք, մինչև որևէ գործողություն կամ հայտ, այո, մենք պիտի պնդենք, պիտի ուզենանք, որ դա տեղի չունենա։ Ավելին, ցավով եմ ասում, բայց Արցախում իշխանությունները այսօր այդ անցակետով ինչ-որ շարժեր են կազմակերպում, որն անընդունելի է։ Դա հիմա ռուսն ինչ անի, ասես դու կանցնում եք այդտեղից ինձանից, ինչ եք ուզում։ Կարող է ասել, կարող է։ Այսինքն ստացվում է, որ այդ ինքն է խանգարում այդ հարաբերություններին։ Եվ հիմա մենք պիտի հասկանանք մեր արած գործողությունները ինչ վտանգի տակ են դնում Արցախի հետագա ճակատագիրը, որովհետև եթե մեր սերունդը չէ գալիքը կարող է այդ հարցը լուծել, թե այսօր հնարավորությունները ավելի սահմանափակ են, վաղ ավելի ընդարձակ են լինելու մեր քաղաքականության հետևանքով, եթե ուզենանք, ու հետևաբար հաջորդ սերնդի եւ պրոցեսների մեջ պիտի հնարավորությունները գոնե բաց թողնենք, այլ ոչ թե փակենք։
Շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար, Ազատությունում էր ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանետ Հանդիլյանը։
Հանրատյան դաշտում բերքահավաքը բողոքի ալիքով է սկսվել։ Անցած տարի խաղողի ինքնարժեքից էլ ցածր գիններ գյուղացիներին ոտքի հանել։ Հիմա էլ պատճառը կրկնակի էժանացած ծիրանն է։ Գնորդները 300 դրամ են առաջարկում, նախորդ տարվա 600-ի փոխարեն։
Անցյալ տարի սկսել ենք 6-700 դրամից, ամենավերջի գինը եղել է 300 դրամ։ Այս տարի գնումները սկսեցին 300, նույնիսկ 200 դրամ էին առաջարկում, ժողովուրդը ըմբոստացավ։
Արարատի մարզի շուրջ 2000 բնակիչ ունեցող ջրաշենի ծիրանի բերքը գրեթե ամբողջությամբ Ռուսաստան է արտահանվում։ Ծիրանի մեծաթիվ այգիներից մեկի սեփականատեր Գոհար Խաչատրյանը պատմում է, նախկինում երբեք նման խնդիր չեն ունեցել։ Միրգը դեռ ծառին բեռնատարները իրար հերթ չտալով գալիս էին, իրեն ձեռնտու գին առաջարկելով։
Յուրաքանչյուրիս 1 կիլոգրամին 50 դրամ փող է, եթե մնա լավը, չի մնա։ Չի մնում։
Գինը հաշվարկների մեջ է, այգին միջինում 5 տոննա բերք է տալիս։ Եթե ամբողջը 300-ով վաճառեն, 1.5 միլիոն կկազմի։ Որից դուրս են գալու ծախսերը, աշխատողներին վճարած գումարը, կեսն էլ չի մնա իրեն ամբողջ տարվա աշխատանքի դիմաց։ Ինշան բողոքի ջրաշենցիներն այս շաբաթ մի ամբողջ օր փակել էին մայրաքաղաք տանող մայրուղին։ Համայնքապետարանից նրանց վստահեցրել են, ուշադրության կենտրոնում կպահեն հարցը, կքննարկեն կառավարությունում։ Գնորդները գյուղացիներին ասել են, ծածր գնի պատճառը անցած տարվա համեմատ էժանացած ռուբլին է։ Փոխարժեքն այժմ 5 դրամի չի հասնում, անցած տարի 7 դրամից ավելի էր։ Այսինքն արտահանողները հայկական բերքը Ռուսաստանում ավելի էժան են վաճառում։ Խնդրին խորհրդարանի ամբիոնից նաև էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն է անդրադարձել, խոստանալով լուծումներ գտնել։
Մրցակից երկրները էական սուբսիդավորում են անում, օրինակ Ուզբեկստանը էական սուբսիդավորում անում ծիրանի լոգիստիկ ծախսերը։ Ընդհանրապես պետք է արագ վերլուծենք շուկայում, թե մեր թե արտանանման շուկաներում իրավիճակը ինչպեսին է, բայց արագ լուծում կգտանք եւ փորձենք ապահովել գյուղացիների բերքի պատշաճ մթերումը։
Ջրաշենցիների իրան գնողու Մոսկվա արտահանողներից մեկը, որը չցանկացավ ներկայանալ, ցածր գինը մի շարք այլ գործոններով էլ բացատրեց։ Այս տարի Ուզբեկստանում է բերքը շատ առատ, հայկական ծիրանը մրցակցության մեջ է, գումարած լարսում հերթերը։ Գործարարը կարծում է, իշխանություններն իրավիճակը փոխել այժմ չեն կարող։
Կառավարությունը կարա միջոցներ ձեռնարկել, լարսում այդ մեքենաները արագացնեին, չդատարկվեին, ծառնեց հերթերը գոյացնել։ Մոտավորապես 8 օրով է մեքենաները հասնում էր հաշվարկներով։
Ջրաշենցիները նախարարի խոստումներին չեն հավատում։ Մայրուղին փակած ցուցարարներից Բարսեղ Բարսեղյանն արդեն մտավախություն ունի, որ անգամ 300 դրամից էլ քիչ կառաջարկեն։
Մի քիչ էլ ամեն ինչ խղճին մոտիկ լինի։ 300 դրամը, այդ կարծում եմ, համ մեզ գոնե sense յոլա տանելու գինա, sense այս ձևով ասած, իրանց էլ կարծում եմ հարմար կլինի, որ իրանք էլ իրաց գումար աշխատեն։ Բայց արդեն առիթից օգտվել անխշտություն անել ժողովրդի գյուղացիների հանդեպ, ջրաշենցիների հանդեպ, այդ ճիշտ չէ, էլի, որ շատ կլեններ ես լսել եմ, որ 250-ով են տանում կամ 200-ով են տանում։
Ծիրանի ցածր գինը գյուղատնտեսական տարվա ամենամեծ մարտահրավերը չէ։ Կառավարությունն էլ չի ցանկանում, ինչպես անցած տարի, այս աշնանն էլ խաղողի մթերումը մեծ խնդիրներով է ուղեկցվելու։ Գուցե բերքը կրկին վազերին մնա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2022-ի մարտին Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից շատ չանցած 3 ռուս երիտասարդ երաժիշտներ Սաշան, Իվանն ու Վոլոդյան հավաքեցին ճամրուկները։ Ամենահարմար ուղությունը Երևանն էր։ Հիշում են արտագաղթի առաջին հոսքի ժամանակ հայտնի մարդկանց մի ցուցակ հրապարակվեց՝ դավաճաններ, փախուստի դիմացներ, վախկոտներ։ Ինքնահեգնանքը փրկեց, պատմում էին արդեն Երևանում ծանոթացած ռուս տղաները, որոնք որպես մարտահրավեր 3 խումբ ստեղծեցին հենց հայերեն այդ բառերով։
Արդյունքում մնացին միայն դավաճանները։
Փախչողները փախան, վախկոտները վախենում են Երևան, իսկ դավաճանները թեև դավաճան են, բայց շարունակում են ինչ-որ բան անել։
Երբ մենք եկանք և նախնական սարսափն անցավ, 2-3 շաբաթ անց հասկացավ, որ շտապ պիտի մի բան անել, նվագել, պետք է բացասական էներգիան հանելու ելք գտնել, որը բոլորիս մոտ շատ էր։
Մեկ տարվա ընթացքում ռուս ռելոկանտները հասցրեցին ոչ միայն տեղավորվել, հարմարվել նոր միջավայրին, այլ արդեն դավաճաններ խմբով համերգներ են տալիս երևանյան ակումբներում, ալբոմ են թողարկել, թեման հակապատերազմական։
Իսկ սկզբանե մենք հեռացանք, որովհետև դեմ էինք պատերազմին։ Երբ պատերազմը սկսվեց, շատերին մտահոգում էր մոբիլիզացիան, շատերն անհանգստանում էին, որ սահմանները կփակվեն։ Այդ ամենը ինչ-որ չափով տեղի ունեցավ, բայց այդ ժամանակ այնպիսի զգացողություն էր, որ դու չես ուզում ապրել ֆաշիստական երկրում։ Այն, ինչ մենք զգացել ենք, վախը, զայրույթը, ապագայի կորստի զգացողությունը, աշխարհով մեկ սփռված հարազատների կարոտը, սրանք շատ ուժեղ զգացողություններ են, որոնց մենք նախկինում ծանոթ չէինք, և սկզբունքորեն այդ մասին չէինք կարող չգրել։ Գիտենք, շատ լավ հասկանում ենք, որ այստեղ մարդիկ իրենց ողբերգությունն ունեն, և միշտ, երբ մենք ինչ-որ բարեգործական ծրագիր ենք անում, որին հիմնականում միշտ հայերը մասնակցում են, մենք հանգանակություն ենք հավաքում ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Արցախի համար։
Մենք անկլավ չենք, ռուսական կղզի չենք ստեղծել, ասում էին իրենց դավաճաններ կոչող ռուս երիտասարդները տեղեկացնելով հայ արվեստագետների հետ ոչ միայն ընկերական, այլև մասնագիտական համագործակցության կապեր են արդեն ստեղծել, չի բացառվում համատեղ մի նախագիծ։
Ինձ մոտ նաև կարծում եմ տղաների մոտ նույնպես հաղորդակցման շրջանակն այնքան մեծացավ, հարազատացավ, համերգներ տեղի ունեցան, որ մտածում ես, էլ ուր գնամ, ամեն ինչ հրաշալի է դասավորվել։
Чудесным натуральным образом сложилось вот.
Ազատ վիզային ռեժիմ, ռուսերենի տարածվածություն, մշակութային նմանություններ, պատժամիջոցներից խուսափելու հնարավորություն, դավաճաններ, փանկ խմբի տղաները բացառություն չեն։ Հայաստան տեղափոխվելու հիմնական պատճառները հենց սրանք են, բայց խոստովանում են՝ մի տեսակ հարազատ է դարձել Երևանը։
Ինձ այստեղ շատ է դուր գալիս, հետ չեմ ուզում գնալ, ամենայն դեպս հիմա, բայց ընկերներիս, ծնողներիս, այնտեղ մնացած խմբերին շատ եմ կարոտում։
Մենք բացարձակ չգիտենք ինչ տեղի կունենա այստեղ, բայց քանի դեռ այստեղ ենք, մեր գործով ենք փորձում զբաղվել։
Չեմ ցանկանա Հայաստանը ժամանակավոր ապաստարան անվանել, քանի որ այն իրոք տուն դարձավ մեզ համար։ Մեզ այստեղ շատ դուր է գալիս, բայց ցավոք սրտի պիտի ընդունենք, որ հատկապես հիմա շատ դժվար է ծրագրել, որտեղ ես լինելու, ինչ է տեղի ունենալու։ Իհարկե, ուզում ես նվազագույն անհանգստություն, որ համեմատաբար խաղաղ ապրես, աշխատես, երաժշտությամբ զբաղվես, բայց դեռ Հայաստանը մեր տունն է։
Ապագայի ծրագրերը մշուշոտ են, տուն, Ռուսաստան վերադարձի հարցը գոնե հիմա քննարկումից դուրս։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Thank you.